A gente tem que achar. E já komið sæl, heyrist ágætlega í mér. Já, gott. Já, ég þakka traustið og það nú komið nokkur ár síðan að ég stýrt fundi en ég ætla að reyna mitt besta að gera það hérna eins vel og ég get og sett sama fyrirvara og Sigþór, ég búin að fá COVID og ég var með lítinn fyrir, heila fyrir þannig að ég með mun minni heila núna eftir COVID. En það rétt sem Kjartan held ég ætlaði að fara að benda Sigþóru á að fara við í nafnakallið. Getur það verið Kjartan? Já, þannig að ég held að áður en lengri er haldið þá þyrftum við að hafa nafnakall.
Baldur Snær Sigur. Kristján Pétursson Gallup.
Ég kynnti mig aldrei á hann. Já, ég heiti Sigþór.
Svanur Intellekta.
Rósa Ragnars. Guðrún Guðbjörs.
Einar Matthíasson.
Hulda Hljóðbókasafni. Marín Hljóðbókasafni.
Finn Jansson.
Sebastian.
Dagný Kristjáns.
Kjartan Ásmundsson.
Vakarón.
Guðrún Ísafold.
Ástíð Sæflalja Guðmundsdóttir.
Þórarinn.
Lilja Sveinsdóttir.
Dagný Eldri.
Kristín Sjöfn Heilsuklúburinn.
Þorkell Jóhann Steindal, einnig þekktur sem Keli og leiðsöguhundurinn Gaur.
Vala Jón á sjónstöðinni.
Kristinn Halldór og Ísir.
Gunnar Már.
Gæsú.
Kalla.
Ég glemdi líka undir Baldur hérna aftur ásækið. Við erum með Odd Stefánsson á Zoom fundi og ég glemdi þetta líka að láta vita að Nova er með mér hérna undir borðinu.
Og Halldór Sævar, þetta ég og með mér Sörun leiðsöguhundur. Vita hvað margir að hlusta í vefvarpinu? Sérst það? Það kem bara ljós á eftir. En hérna, ég ætla að byrja því að misnota aðstöðun mína sem fundarstjóri og benda ykkur á að fundi loknum mun íþróttadeild hérna Blindrafélagsins, nýstofnuð, halda hér létta kynningu á Showdown sem eiginlega borðtennis fyrir blinda sem ég veit að mönnum finnst verið ljótt nafn, þannig að ef menn eiga betri nafn þá mögum að koma til okkar. En þetta íþróttagrein sem nánast allir geti stundað, bæði sjáandi og ósjáandi og fólk á öllum aldri. Það eiginlega eina krafan að fólk nái upp á borðið. Þannig að kannski ungbönd sem geta ekki stundað þetta.